Před několika dny v neděli 28. července skončil 106. ročník nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Reportáže o tom, co se děje na trati i kolem, vám celé 3 týdny zprostředkovává náš sportovní reportér František Kuna, který je právě hostem večerního Radiožurnálu. Vítejte.
Hezký večer.
To byla vaše první reportérská cesta na Tour?
Byla první a velmi mi pomohlo to, že jsem na ní nebyl sám. Protože my jsme se dohodli s kolegy z České televize, se kterými jsme se potkali ještě pár týdnů předtím na jiném závodě, na Paříž-Roubaix, a oni už tam jeli asi po čtvrté nebo po páté, duo Aleš Toman a Ivan Mejcký, a vzali mě k sobě. A tím pádem to pro mě byla první reportérská tour, tak mi hodně pomohlo tohleto právě po stránce logistiky a všeho možného, kde co zařídit. Oni byli prostě už daleko zkušenější než já, takže to se hodilo.
Vy jste byl na olympiádách, na světových šampionátech v hokeji a tak dále. Těch sportovišť už jste zažil opravdu hodně. Dá se cyklistická tour vůbec k něčemu přirovnat?
Spíš obecně cyklistika a tak velký závod, je to něco úplně jiného, co jsem neznal, protože vlastně na těch ostatních sportech je to všechno, řekněme, tak jako kolem komína, jak se říká, na jednom místě. Povětšinou samozřejmě jsou to stadiony, jsou to bazény, sportoviště, nevím co všechno, ale tohle je prostě roztahané po celé velké zemi. A ty lidi, kteří závodí, tak mají kola, a když s nimi chcete točit rozhovory, tak na tom kole jezdí poměrně dobře, takže vám můžou i ujet. Což se nestává na jiných sportech, ale třeba já jsem nejzvyklejší, řekněme, na hokej, takže tam prostě ti lidi přijdou, chodí takovou uličkou, kde si je můžeme zastavit. To u té cyklistiky by šlo zprostředkovat a udělat velmi těžko.
Tour de France trvala 3 týdny, závodníci ujeli téměř 3 500 kilometrů, bylo to 21 etap. A teď mě zajímá, ta první etapa, start byl tedy v Bruselu. Jak blízko nebo jak daleko právě mají novináři k těm závodníkům? Kdy, v jakých situacích opravdu se s nimi můžete setkat? Třeba po dojezdu, nebo jak je tohle složité pro vás?
No, ono je to poměrně přístupné, a to nejen pro nás jako pro novináře, ale třeba na tom velkém startu v Bruselu, tak ono nejde úplně uhlídat tak velkou masu lidí, kterou zajímá cyklistika, notabene v Belgii. A když byly zaparkované ty autobusy jednotlivých týmů před tím velkým startem, tak samozřejmě tam k něm přímo, k těm autobusům, kde ty cyklisti jezdí zatím na takových těch rotopedech nebo na těch válcích, tak tam my můžeme, ale byli tam i lidi, co si prostě přišli pro podpis, a kolikrát jsem viděl, nebo to je prakticky pořád, třeba Slováci za Peterem Saganem jezdí ze Slovenska a čekají prostě u toho autobusu týmového, než Peter Sagan vyleze. On vyleze, sedne na kola, ujede. To je obvyklý scénář, párkrát se podepíše, s někým se vyfotí, to jsem taky viděl, ale ti lidi, a nejenom my novináři, se k těm cyklistům dostanou opravdu na centimetry.
Jak blízko nebo jak vstřícný byl právě Roman Kreuziger? To byl ten, který vás nejvíc zajímal, protože to byl jediný český závodník.
No, my jsme s ním netočili úplně každý den, protože nás z začátku poprosil, aby jsme to nedělali, aby jsme si vybírali jen ty důležité etapy, tak jsme jezdili primárně do těch, kde se jezdí do kopců. A také jsme neuspěli úplně vždy v cíli, takže člověk prostě kolikrát stráví dost času na cestě, aby dojel na vrchol toho kopce, protože ne vždy se až tam dá dojet autem, aby tam bylo parkoviště nebo něco takového, tak třeba 6. etapa Planina krásných dívek, a to je místo v obrovském kopci, kam cyklisti přijedou, je tam obehnané místo, takový plot o velikosti, když to přirovnám sportovně, o velikosti velkého vápna ve fotbale, tam ty cyklisti přijedou, dostanou tatranku, nějaký gel napít, kolem krku ručník, píšťalku, aby mohli vízdat na lidi, když jedou dolů. A časokrát se otočí a jedou. A vy tam čekáte, strávíte tím 7 hodin a pak máte třeba od respondenta natočených 40 sekund rozhovoru. I tak se to stává někdy, ale tak. Bylo tam hezky, bylo tam teplo aspoň.
No, bylo tam hodně teplo. Co tam ještě bylo? Kroupy, sesuvy, půdy, jedna zkrácená etapa, k tomu se taky dostaneme, ale když se co by divák dívá prostě na ty jednotlivé přenosy, tak vnímá, že nejsou tam samozřejmě jenom cyklisti, ale kolem nich projíždějí vozy nebo jsou tam lidé na motorkách. Jenom, Františku, přibližte, jak to žije právě v tom pelotonu?
No, tam je... To je takový obrovský roj, vlastně organizátor nějakým způsobem vytyčí tu trasu, která je dlouho daná dopředu, takže se ví o různých objížďkách, omezeních a tak dále. A vlastně pro normální dopravu nevím přesně kolik hodin předem, ale ta silnice se uzavře a pak tam prostě dlouho jezdí motorky, policie, kontrolují, jestli prostě lidi nechodí přes silnici, což se samozřejmě stává, ale v tomhle je asi dost pochopitelné, že tam jsou jako hodně benevolentní, protože ty lidi, co by tam dělali celou dobu při čekání na cyklisty, protože tam tráví několik hodin. No a pak to začíná. Pak přijede jedno auto, které tak jako bliká a je tam napsáno, že se blíží karavana, což je, já teď, když to poslouchá někdo, kdo sleduje Tour de France, tak to na něj bude působit, že jsem objevil Ameriku, ale pro lidi, co to znají, třeba jen z televize, tak neví, že 2 hodiny předtím jezdí taková karavana alegorických vozů, která rozhazuje různé reklamní předměty, takže a to jsou desítky, klidně přes 100 aut. Pak je zase taková díra, někdy se stane, že jsme se tam dostali i novinářským autem my, a když člověk jede přímo po té trase, tak na něj každý mává. Je úplně jedno, kdybych tam jel s hnojem, tak prostě si myslím, že jako na mě budou mávat taky. Takže člověk zatroubí, lidi mu zamávají, no a pak prostě už zase další motorky, doprovodná auta. Jedna zajímavá věc, o které jsem nevěděl, že on jede ten peloton, cyklistický závodníci, teď se to různě roztrhá, spojí a tak dál. Jede tam ředitel závodu v červeném autě a pak ty doprovodné vozy, které vozí na střeše kola, když se něco porouchá. Ale jezdí tam ještě jedna společnost, která je vlastně takovou univerzální půjčovnou, čili když se někomu rozbije kolo, to své doprovodné auto má někde daleko nebo ne úplně šikovně, tak oni přijedou, mají těch aut tam víc, dají mu jiné kolo, které je žluté a ještě je vidět pak i pro ty zase z jeho týmu, kteří přijedou s tím dalším, takže ho půjčí třeba na 10 km, 20, někdo dojede do cíle. Takže i tohle se pohybuje po trati. A pak zase jede na konci nějaký sběrný vůz, který uzavírá to, kdyby třeba měl někdo nějakou poruchu, nejen cyklista, ale třeba i auto nebo motorka.
Ptám se vás samozřejmě jako laik, ale zajímá mě to, jestli ti cyklisté dostávají od svých týmů nějakou zprávu, jak to vypadá před nimi na té trati. Takové to echo.
Mějí vysílačku, oni ví všechno. Oni ví všechno, to už prakticky teďko se nemůže rovnat dřívější cyklistice. Oni vlastně, když někdo přijede, tak vždycky první, co udělá, tak se sundá to sluchátko. A vím, že třeba Peter Sagan, když mluvil o té etapě, která byla přerušená a pak vlastně předčasně ukončená kvůli těm kroupám a sesuvům půdy, tak on říkal, nám říkali do sluchátka pod kopcem, že nahoře na kopci je cíl. Takže oni už na té trati věděli, že závod dál nepokračuje, ale jedna úsměvná situace, na kterou mě upozornil při sledování televizního přenosu, já jsem neměl šanci to vidět, kolega Jakub Marek ze sportovní redakce, když sjížděli dva závodníci, a já nevím jména, ale to jedno, byli to dva Španělé, a kolem nich projížděli další dva závodníci, kteří už věděli, že ten závod je přerušený a snažili se je zastavit, ale oni nerozuměli, prostě ta jazyková bariéra tam nějakým způsobem byla, takže oni jako mávali rukou, nech mě bejt, já jako pokračuje závod, proč bych měl zastavovat. A oni mu prostě nerozuměli anglicky, takže možná i tohle, nebo jestli mu nefungovalo sluchátko, nebo nevím, takže i tohle se může stát.
Ve večerním radiu žurnálu jsme na trati Tour de France s kolegou sportovním reportérem Františkem Kunou. My už jsme v tom předchozím vstupu připomněli, že opravdu teploty ve Francii byly skutečně opravdu vysoké, kolem 40. A když si představíme, že cyklisté startovali tak kolem poledne, tak to muselo být pro ně těžké, ale zřejmě jsou na to zvyklí, protože ty časy zůstávají stejné.
No, zvyklí na to jsou, ale přece jenom ono, když jsme byli kolikrát na tom startu, ne každý den, ale někdy se jede prostě natáčet i během dopoledne na start, tak je to většinou město, není to nikde, že byste byli schovaní v lese, je to město, které je vyhřáté, prostě je to opravdu, je tam prostě strašně. Je tam napadnutí a teď ti cyklisti vlastně oni, to nám třeba říkal i Roman Krojcigr, že co nejdýl chce vydržet v tom autobuse, kde je klimatizace, kde je chládek, pak jenom sedne na kolo, něče musí jet cyklisti na start se podepsat, normálně jako ve škole prostě, když se někdo zapíše do třídnice, tak oni se podepíšou na start, jedou ještě zpátky k tomu autobusu a pak vlastně musí trávit nějaký čas na tom startu, než se tam všichni dojedou, je to prostě 170 lidí, takže tam vedro je a vlastně oni, co mají, 2 lahve s pitím, který tak nějak v průběhu závodu si mění. No. Ale na startu někdy jsem viděl, že někdo měl nějakou takovou jako chladící vestu, nevím přesně, jak to funguje, neviděl jsem to, nebo neměl jsem to v ruce, ale vypadá to jako taková neprůstřelná vesta, ale asi je tam led, nebo já nevím, ale je to prostě věc, která má ochladit toho závodníka a sundají těsně před tím, než se vyjede.
No a potom, co jsme si popsali, tady start, v jakém stavu dojížděli cyklisté do cíle a co je potom dojezdu vlastně čeká?
No já jsem někdy až překvapen, jak přijedou, někdo ani není spocený a mají za sebou jak 200 kilometrů v horách a působí to jakoby nic prostě, jakoby ujeli prvních 20 po rovině a fakt, no oni přijedou k týmovému autobusu, to je klasický scénář, nebo ve naprostém většině případů, někdy se stane, že v cíli třeba má ten tým rovnou hotel, tak můžou jet rovnou na hotel, ale většinou prostě přijedou k týmovému autobusu, který je od nějakých třeba 100 metrů do 2 kilometrů za cílem. Tam už je připravený tým, který obežene ten prostor před autobusem, zhruba nějaké 3-4 metry od autobusu, takovou tou páskou černou, jako když stojíte v řadě na letišti. Mm-hmm. A připraví tam vlastně ty stojany, cyklista přijede na tom kole, na kterém ujel 200 kilometrů, tak oni mu vyndají zadní kolo, takhle to tam píchnou a on se takhle otřečelo, dostane něco napít a sedne si na kolo a šlape, aby se vyjel. Takže to je obvyklý scénář a někdy mě opravdu překvapilo, že ti chlapi přijeli prostě úplně v pohodě, jako by se nechumelilo. Teda nechumelilo, jako by nebylo takové vedro.
Určitě. Jak potom vypadá regenerace takového organismu? To musí být taky propracovaný systém.
Já jsem viděl třeba u Romana Kreuzigera, že když přejížděli nějakou etapu, nebo viděl prostřednictvím sociálních sítí, protože do autobusu se člověk nedostane, tak měl nohy v takovém vaku, který má působit jaksi regeneračně, ale samozřejmě oni musí prostě jako samozřejmě strašně spát, dobře jíst, to musí být hrozná alchymie, když se na ně podíváte zblízka, oni nemají gram tuku na sobě, prostě to nejde, to by ani a mě nemohli prostě tahat na tom kole, to tam je strašně málo kilo, prostě strašně znát.
To znamená, že mají ty týmy i své kuchaře, své jídelníčky?
Kinoa, ryby, krůta, o tom mluvil Roman Kreuziger, říkal, že si nemůže dát croissant s čokoládou ani během volného dne, takže tohle se velmi dodržuje. No a co vím, tak teď už se zase cyklisti, viděl jsem fotku Sagana, že je v Panamě, Kreuziger teď pojede někde také něco, takže zase budou šlapat chlapci.
Už jste to zmínil, dny volna, že si nemohl dopřát ani Roman Kreuziger, co chtěl, ale během těch 3 týdnů to byly opravdu jenom 2 dny volna. Co dělají cyklisti v těch dnech?
Jezdí na kole. Jezdí na kole, aby se vyjeli, ne? To není to moc. Vím, že v tom během toho prvního dne snad mluvili ten tým, za který jezdí Roman Kreuziger, o 2 hodinách v sedle. Hlavně dlouho spát, to si můžou užít, pak povinnost s médií, ale to je krátká tiskovka, to by to nezabírá moc času, navíc je to v místě toho hotelu, kde oni bydlí, takže to není nic tak hrozného pro ně. A v ten druhý volný den, a to bylo šíleně, a já si nevybavím přesně, kde to bylo, bylo to někde na jihu Francie, kde jsme za nimi byli a to byly na kole snad jenom 40 minut. A vím, že Roman Kreuziger říkal, tak jste byli venku, tak víte, že tam trochu fouká. My jsme vylezli ven a tam se nehnul list prostě a jim to přišlo, že jako je vlastně v celku fajn, ale bylo prostě 40 a byli tam ti technici na parkovišti, na přímém slunci, prostě jim opravovali ty kola, bylo fakt na zdechnutí s prominutím.
Mě vždycky zajímá, jestli v tom týmu, když je tam třeba 7-8 těch cyklistů, jestli v tom pelotonu mají třeba nějaké rozdělené role, ten pomáhá tady tomu, ten to rozjíždí, něco, existuje
je
tam
to,
něco
je takové? To vlastně etapa, od etapy záleží, jestli se jede po rovině, na koho se vlastně pojede, třeba Peter Sagan, to je cyklista, který vlastně horské etapy potřebuje jenom přelézt, jak se tak říká, a když se jede po rovině, tak ten celý tým ho vlastně tlačí tak, aby mu pomohl v závěru, aby v tu rovinu prostě nakonec uhrál. Roman Kreuziger, ten také je, to je vrchář, jinak když se jede po rovině, tak kolikrát nám říkal, jeli jsme na toho a řekne jméno nějakého toho závodníka spolujezdce, takže je to etapa od etapy, oni se dohodnou.
Když už jsme, Františku, mluvili o těch uzavírkách, jak jsou vůbec samotní návštěvníci disciplinovaní a opravdu, když se jede tour, tak se nikam nepletou, nikomu nepřekáží.
Ale pletou a samozřejmě lidi někde bydlí a chtějí se dostat domů a třeba doufají, že to stihnou ještě před uzavřením silnice. Na druhou stranu to musí všichni vědět, že se tam prostě něco bude dít a že to nebude jednoduché, ale vždycky to někdo zkusí a jde se domluvit s policií. My jsme kolikrát třeba se nám stalo, že jsme byli na trase už v době, kdy tam nemáme co dělat, tak nás prostě odklonili na špatnou stranu, takže my jsme potřebovali prostě jenom jako tu trasu přebrodit vlastně na druhou stranu, aby jsme se dostali někam jinam. Takže jako když zrovna je dlouhá silnice, přehledná, policie vidí, že nic by se asi nemělo stát, tak nás prostě pustili. Jo. Ale samozřejmě lidi to zkouší. My jsme taky jednou snad to chtěli zkusit někde, že si trochu to zkrátíme, aby to bylo pro nás jednodušší, ale oni kolikrát, protože nejsme sami, nebo lidí je mnoho, co to chce nějak oklamat, tak prostě zvolili řešení takzvaně natvrdo, že tam postaví třeba bagr. A to už neprojedete a nemusíte vůbec s nikým diskutovat. Prostě ta silnice nejde projet a vy máte prostě jedinou možnost. Ten policista takhle vám ukáže prstem jeď a člověk sklopí uši, šlápne na plyn a jede.
My, abychom si přiblížili Tour de France, tak vy jste taky vybral část jedné reportáže, takže se znovu dostaneme na trať. Tak co teď posluchačům slyší?
Je to o té karavaně vozů, o které jsem mluvil, ten průvod alegorických vozů, o rozhazování reklamních předmětů. A vlastně mi k tomu pomohl jeden muž, kterého jsem potkal na planině krásných dívek. Představil se nám jako Martin, už jezdí na Tour několikrát a vlastně to uslyšíte, bude vyprávět o tom, jak to jde vymyslet, když stojíte u trati a jede tahle karavana. Takže teď bychom vás rozhlasově přenesli zhruba 2 hodiny před průjezd cyklistů daným místem na libovolném místě Tour a projíždí kolem karavana alegorických vozů. Zhruba o 2 hodiny dřív, než odstartují závodníci k jakékoliv etapě, tak před nimi jede jakýsi konvoj vozidel, je to takzvaná karavana. Jsou v ní různé alegorické vozy, povětšinou od společností, které nějakým způsobem sponzorují Tour de France. Takže jsem dostal a chytil z vozu vodu, teď tu lítají čepice a přijíždí další alegorické vozy. Těším se na Hořčici.
Martin, Marty Party, je to část našeho dne a těšíme se na to a snažíme se pozbírat, co můžeme, protože to jsou pěkný malý dárky pro naše český kamarády, kteří žijou cyklistikou a vždycky pro ně máme nějaký tyhle ty malinký věci.
A Asterix a Obelix na červeném autě.
Určitě o tom přemýšlíme, jak chytit co nejvíc věcí, ale když máme něčeho moc, tak to rádi dáme místním francouzským dětem a ty hezký dárky si necháme pro sebe, no.
Přijíždí prací prášek. Tekutý prací prášek. Přichází moje chvíle. Dižonská Hořčice. Žluto-červená auta. Z prvního auta jsem neuspěl. Tahle etapa bude bez Hořčice. Desert. Marshmallow. Gumoví medvídci. Vůz a la burákové máslo. Když jste tady prostě ve víc lidech, tak taky nějak strategicky se rozmístíte, abyste toho pochytili co nejvíc.
Včera jsme si z toho dělali srandu, že musíme zvolit správný systém a jsme 3, takže volíme systém 1-2 nebo 2-1, to znamená, že na jedné straně jsou 2, na druhé straně je 1. A to je tak asi všechen systém,
máte,
co máme.
Systém 1-2 a 2-1.
No, a měníme ho. Ale tak určitě hledáme místo, kde není tolik lidí, ale když je tam méně lidí, tak oni házejí méně dárků a zrychlí ta kolona, takže je to taková hra, patří to k tomu a těšíme se na to a určitě v baťušku máme spousta věcí a budou to jako dárky pro naše přátelé, kteří sledují cyklistiku a Tour s náma.
Teď jsem málem dostal přívěškem na klíče. Chytil jsem stínítko do auta, modrý klobouk a gumové medvídky.
Františku, tak do hlavy vás netrefili, ale možná je to taky nebezpečné takhle vyhazovat z vozu některé předměty.
Lítá toho opravdu hodně. Propiska, přívěšek na klíče, v závěru jezdí sponzor, který rozdává vodu, ale ten ji musí opravdu rozdávat přímo lidem do ruky. To auto jezdí opravdu pomalu, protože to hodit nejde. Ale oni tyhle ty vesměs jsou to mladí lidé, dobrovolníci, studenti, kteří stojí na těch alegorických vozech a rozhazují reklamní předměty a mají pravidla, jak to dělat. Takže třeba čepici, to nám říkala jedna dívka, že ji musí házet vlastně jako létající talíř. Je nám to předváděla že prostě ji hodí po lidech jako létající talíř, ta čepice se jako roztočí ve vzduchu a vlastně oni nehází ty reklamní předměty přímo lidem, ale buď na zem předně, aby se to odrazilo, ale to jsou věci, které se nerozbíjí, pytlík z medvídky, prostě to je v pohodě, nebo propiska, anebo naopak zase za ty lidi a oni se tam potom tak jako sympaticky přetahují.
Takovéhle detaily se tam taky řeší, jak ty vozy vypadají vůbec?
No, je to takový cirkus. Jezdí třeba něco, co vypadá jako koš na prádlo. Pak jsem tam mluvil o Asterixovi a Obelixovi, takže to je třeba malé osobní auto a na tom je prostě dvoumetrová pohádková postava. Častokrát jsou tam kola a lidi na nich prostě šlapou jako na rotopedu. Byl ten takový šlapací kohout, jsou to opravdu, a někdy některé společnosti nabízí svým partnerům i to, že se můžou tou karavanou projet, takže tam třeba lidi opravdu sedí, šlapou na kole a dívají se, fotí si to, jinak mě asi nejvíc právě zaujala ta bedna na to prádlo, což prostě vypadá, je to velké zhruba jako naše studio, takže kdo koukáte přes webkamery, tak zhruba takhle. No a je to prostě prádelní koš, který má dole jenom kola a jede. Nevidíte řidiče, nevidíte nic, působí to až strašidelně a to je důvod toho, proč tahle auta nesmí na normální silnici. Tam doprovodných vozů je hodně, když má někdo na sobě, nevím, tam je třeba kulečníková koule, tak to jako nechají ještě přejet po silnici, ale Asterixe a Obelixe a prádelní koš prostě musí naložit na kamion a odvést z cíle etapy na start, etapy té následující. Takže další logistická věc.
Pořád ale mluvíme o Tour de France. Možná, že někteří posluchači se úplně ztratili a říkají si, to je snad nějaký cirkus, o čem teď tady mluvíme.
No, do toho hraje hudba. Je to cirkus, je to zábava pro lidi a prostě funguje to. A funguje to před každou etapou a samozřejmě, že ty fanoušci se mění, jak se Tour táhne po celé Francii, ti skalní zůstávají, ale já jsem třeba zažil Tour taky jako fanoušek před 9 lety nebo 9-10 lety a viděli jsme tohle, pro mě to bylo úplně nová věc, protože to vám v televizním přenosu nikdo neukáže a baví to pokaždé. Baví to pokaždé, protože chytnete vždy určitou část té kolony, takže já vždycky jsem se soustředil na část francouzské hořčice a malých klobásek.
Je to naprosto prestižní záležitost, aby Tour vedla právě přes některé ty obce. Každý si to bere jako opravdu poctu, jako čest. Mm-hmm. A je to obrovská reklama. Jak jste tohle vnímal, Františku, na té trati?
No, byla to moje první Tour a nebyl jsem vždycky v cíli, ale z toho, co jsem zažil já, tak jsem měl pocit, že čím menší město v cíli, kde pak je to tiskové středisko a je tam šance pro nějakou prezentaci třeba lokálních výrobků, tak vlastně čím je to menší, tím je těch lidí tam víc, že chtějí prostě ukázat, takovéhle víno děláme, takovéhle sýry umíme a tohle tady jíme. Většinou je to gastronomie samozřejmě. Takže to na mě působilo takhle, plus samozřejmě, když projíždíte těmi vesnicemi, a vlastně si neuvědomíte, že tam třeba v následujících dnech, když se ta Tour točí na nějakém malém místě, pojede závod, ale poznáte to, protože všude kola venku a lidi už si připravují různé vlaječky a já jsem viděl, je to sice, to nešlo postřehnout ze země, ale nějaký záběr z vrtulníku, kde prostě naskládali jídlo pro nějakou zvěř, nevím jakou, do tvaru kola a vlastně ta zvířata utvořili při pohledu z vrtulníku a televizních záběrů jako to, že tam je prostě kolo. Nebo že vlastně krávy chodí v ohradě někde do kola a působí to prostě ze zhora, jakože že utvářejí bicykl.
Potkal jste tam hodně českých fanoušků?
Ale jo, vlajek bylo dost. Potkali jsme jednou pod Izeránem, to byl ten kopec, ze kterého se jelo a pak se to přerušilo kvůli kroupám, tak my jsme tam byli den předem, nádherné počasí a byli tam v takových těch bydlících auta a dům najednou, tak tam byly 3 české party. Říkali, že je velmi těžké sehnat místo, když jsou ve třech, protože chtějí být spolu, to je logická věc. A tak tam jako posedávali, pan Zdeněk, tuším, ze Šternberka dával vlajku na auto, dámy jedli štrůdl, byli ochotní, řekli nám, jak to tam tráví ten čas a byli vlastně smutní z toho, nebo mohli být smutní z toho, že se nemohli podívat tím autem až nahoru, protože organizátoři už to tam před těmi serpentínami zavřou a a tam už by to bylo hodně nebezpečné, protože tam je krajnice a při nějakém pádu je to opravdu jako o život. Takže tohle je pochopitelný krok organizátorů, ale i tak si to fanoušci z tohohle pohledu, ti ze Šternberka a Olomouce, užívali i pod kopcem.
Už jsme to řekli, během těch 3 týdnů cyklisté najeli 3,5 tisíce kilometrů, etap bylo 21. Z vašeho pohledu reportéra, která ta etapa se vám zdála opravdu zajímavá a který příběh některého toho cyklisty vás opravdu zaujal? Protože těch příběhů bylo kolik? Na startu bylo přes 170 cyklistů.
Já vyberu ale něco úplně jiného z roku před první válkou, nebo mezi válkami. Bylo to na Turmaletu, kopec, který znám vlastně, nebo do té doby jsem znal z televize, ono se o tom mluví, jede se přes Turmalet, je to prestižní věc. Když jsem tam přijel, já jsem nikdy nebyl v Pyrenejích, nádherná příroda, takový jako hezčí Alpy, bych řekl, takový přívětivější a všechno bylo tak jako pěkně zelený a teď tam ty krávy a to bylo fajn. A to bylo místo, kde v nějakém roce ten jeden ze závodníků prostě přejel kopec, tam nějak zlomil vidlici a se běh dolů do nějaký kovárny, kde prostě si to tam sám jako upravil, poopravil a dostal tehdy nějakou penalizaci za to, že nějaký 10letý chlapec mu tam pomáhal ze vzduchem při tom kování, takže to bylo a přímo my jsme přímo byli u té kovárny, kde je prostě nějaká pamětní deska, tak to bylo fajn.
Velké téma, které provází většinu těchto cyklistických závodů, těch dlouhých etap, je samozřejmě to, jak to mohou zvládnout opravdu těch 200 kilometrů, jak jsou přísné dopingové kontroly. Bylo to téma, o kterém jste tam mluvili?
Prakticky vůbec. A já jsem teďko nedávno někde slyšel nebo četl, co říkal Zdeněk Štybar, jiný český cyklista, že vlastně v posledních letech už tohle téma není a vlastně je to prostě ten škraloup z doby Armstronga, který tu cyklistiku vlastně takhle pošpinil, ale při tom počtu dopingových kontrol, o kterých mluvil právě Zdeněk Štybar, tak se vlastně jeví cyklistika jako nejčistší sport. Je to čisté bláznovství z mého pohledu, ale na druhou stranu zase, a to si taky vypůjčím právě slova Zdeňka Štybara, ten říkal, že je to jejich práce, no. Oni prostě mají za úkol šlapat na kole a vydržet to přes 200 kilometrů denně, tak to prostě dělají. A to, že to by někdo nezvládl, to není argument pro to, proč by to neměli zvládnout oni, to je zaměstnání.
Tour de France velmi láká i dívky, i cyklistky. Oni by také chtěli na tour vyrazit, aby byla samozřejmě přizpůsobena jejich organismu a byly ty etapy trošku kratší. Tak v jaké fázi tohle je?
No, letos, když byla časovka jednotlivců v Po, což je z pohledu geografie jihozápad Francie, vlastně u Pyrenejí, tak ta trasa měla tuším přes 30 kilometrů a vlastně ženy jeli svůj závod po částích, nebo jeli okruhy, jeli prostě víc než ten mužský závod, ta časovka. A vlastně ty lidi už tam čekali na tu časovku, ale prostě přišli dřív na ženský závod. Je to jednodenní, není to prostě ekvivalent to asi, jak by si Tour de France zasloužila, protože třeba ženské Giro má víc etap, ale my jsme se bavili právě v cíli s Nikolou Noskovou, jedinou Češkou, která to jela. A ta byla úplně nadšená, ta úplně jako ty svítilý oči prostě říkala, to by bylo tak parádní, kdyby to bylo třeba jo, pomalu 4, 5, 6 etap a využít toho. A vlastně byla i taková jako skromná, hlavně aby jsme to jako nekomplikovali těm organizátorům, už takhle dost komplikovaný závod, využijeme toho, že tu trasu tady postavili a my se tam prostě jenom projedeme o 3 hodiny dřív.
Poslední otázka, Františku, kdy vy co nejdříve usednete na kolo?
Já usednu na takové netradiční kolo, na tandemové. Během srpna chystáme akci Jedeme pro Světlušku, což je spolupráce Českého rozhlasu se Světluškou. Pro zrakově postižené budeme šlapat každý kilometr, by měl vyšlapat 500 korun na vzdělávání nevidomých. Budete nás vídat, myslím, pondělí, středa, pátek v srpnu na dvojkole.
Říká náš dnešní host, sportovní reportér František Kuna. Moc mě těšilo, Frantu. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.